Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Majka mi je bila nepismena. Ona je nije zapamtila majku kad je se rodila, umrla je majka, a kad je došla mača, iako je bila dobra žena i zahtevala da uči školu, otac je nije dao da uči školu. Ali je bila vrlo umna i vrlo inteligentna žena, živjela 83 godine. Sećam se kad tka da peva pesmu, pod prozorom procvetala lala ili tako nešto. I ja je čujem kako ona u susednoj sobi tka i peva.
Nije nam tema majka danas, ali ćemo majke mnogo pominjati kao prvu pomoć, odnosno kao nekog ko je na prvom mestu u prvom trenutku kad to detetu treba. Naša tema je nešto sasvim drugo, čućete malo kasnije, ali ovo što sam vam sad rekla u vezi sa majkom nije samo ili nije moje mišljenje, nego je prvu sliku magnetne rezonance objavljeno je na Noizu, na njihovoj stranici. Magnetne rezonance majke i bebe napravila je naučnica Rebeka Saks sa svojim dvomesečnim sinom. Sada znamo koje sve delove mozga kod detekta aktivira poljubac majke. Kada vam sljedeći put neko kaže da decu ne treba mnogo maziti, ponudite mu naučni dokaz koji je otkriva da je nežnost važna za rast i razvoj deteta. Pročitat ćemo i druge dele ovog teksta, a evo kako izgleda kad se malo situacija obrine.
Moja mala mama. I ovo mi je pričala posle prababa Mara, jer znate, ona na svako moje pitanje uvek ima odgovor da nije bilo nikakvog razloga da se njena ćerka, a moja baba, plašimo je tek rođene mame. Pa i ako padne, čak i na glavu, neće joj biti ništa.
Ništa. Bebe su jako žilave i otporne.
A nije pala ni jednom. Barem ne s neke visoke visine. Moja mala mama.
Kad je mami potrebna podrška, nisam vam rekla, na početku smo čuli gospodina Živomira Petričevića, čiju ćemo porodičnu priču slušati na kraju, izuzetno interesantna. Ostanite do kraja emisije. Ja mnogo volim te porodične priče, nadam se da ih i vi volite. Dakle, nekad situacija u kojima ne možemo da se prilagodimo, snađemo, da dođemo sebi od čuda, od straha, od izmenjenosti, obradimo tako što plačemo. I ovi dana se mnogo plače po gradu. Vaša i moja gošća, gospođa Branka Tišva, psiholog, koja nam dođe uvijek kad zagusti, a Boga mi septembar zagusti na svim uzrastima. Branka, dobrodošli u Familiologiju. Otvorimo telefon za sve oni koji imaju pitanje u vezi sa prilagođavanjima novim sredinama, jaslama, vrtiću, prvom razredu, petom razredu, prvom razredu srednje škole, pa se tu dogodi vršnjačko nasilje, pa fakultet, prvom danu na poslu, prvom danu u novoj situaciji, sve su to prilagođavanja. Neko otplače, pa mu bude lakše, jel? Kažu da se suze, da su nekad blagotvorne.
Jesu, jesu. Zapravo ne moraju da budu suze, nego bi bilo dobro da iskažemo svoje osjećanje, da pokažemo i da smo tužni i da smo, nekad su deca i besna, ljuta na svoje roditelje, što ih posebno u jaslenim uzrastima, što ih ostavljaju.
Ali bitno pred kim možemo, a pred kim ne možemo da pokažemo sve to.
Mlađa deca, mlađi uzrast u principu pokazuju pred svima i to je jako dobro. Zato što svi oni koji su uključeni u odrastanje deteta imaju znake, signale na koje mogu i na koje trebaju da reaguju. Beba nam plačem kazuje šta je nedostaje ili šta je njen problem.
Odnačen, ili daje problem.
Ili da postoji, upozorava nas da postoji problem. Ili nekim drugim glasanjem bebe vrlo izražavaju i svoje zadovoljstvo kad guguču, guču ili već glasaju se onako.
Da, ima neki svoj tajni jezik. Da.
Tako je. Ali mi ga razumemo. Koliko god da je tajni, u principu, ako se bavimo detetom i ako smo u dobrom
kontaktu... Evo, pročite gde su majka i beba.
Majka i beba su specifično jako povezane i to mi znamo i iz iskustva, posebno naše stare žene su to znale iz iskustva i to je nešto što se uvek prenosilo da bebu treba ljuljati, treba je brinuti o njoj, treba je iskazivati nežnost. Što je beba mlađa, to je važniji taj fizički kontakt. Znači i češći i
a svima nam prija nudili su besplatne zagrljaje po svetu, da je to kao nešto bilo delotvorno, pa se čak i kod nas u Knez Mihajlovoj pisalo je ljudi besplatan je zagrljaj, to očigledno
besplatan, a blagorodan.
Septembar je pogotovo za to pogodan mesec. Ja sam u najavi za našu današnju emisiju rekla i napisala na internet našoj stranici da se pravi zvučni kalendar po mesecima, septembar bi bio plačući mesec. Imam vrtić ispod prozora, plače septembar i sve snage.
I boli.
I boli, da. I tako ga se i sećamo, jel da? Početak je u pitanju.
Tako da vam kažem, sećamo se, ali se sećamo isto tako i kad se izađe, jer jako lepo kad se izađe iz te faze kad nas sve boli. I kad nas boli što naše dete boli, ili kad nas boli prosto kao posmatrača, što dete plače, što majka plače, što zapravo svi oni odrasli, što se odrasli koji se profesionalno brinu, zaista osjećaju bespomoćni dok ne uspostave taj važan kontakt između sebe i deteta, između deteta i druge dece koje dolaze u grupu, kojima je sve to novo. Tako da veliko je ulaganje zapravo tih prvih dana i sasvim je prirodni da plaćaju i da reaguju. Ne reaguju oni samo plačem, oni reaguju i kraćim spavanjem i nedovoljno dubokim snom, nije odmarajući. Oni reaguju i ne učestvuju u aktivnostima, odnosno ne igraju se. Oni kad dođu kući plaše se svakog izlaska ili ulaska dragih osoba, posebno majke. Tako da na mnogo načina oni reaguju i troše jako puno energije na tu adaptaciju, na to privikavanje, na nove neke okolnosti.
Priča koju ćemo, već smo deo čuli, pripada serijalu Dobro jutro, odnosno Jutro se dan poznaje, ovo je njen drugi deo, upravo o tome govori.
Zbog čega mi se onda boji frčanja u vis? Možda je ona naslijedila babin strah od padanja, pa ne sme sa mnom da se vozi na panoramu. Mama nikad nije ostala ni gladna, jer prababa Mara je videvši da njena čerka kopni pred strahom od sobstvenog deteta koje još ne zna ni da se rodilo, i da joj se mleko gubi pa na kraju i sasvim nestaje. Videvši je takvu, prababa je svakog dana odlazila u dom zdravlja, čak dole, u centru, i donosila mleko od onih majki koje su imale mnogo više od onoga koliko su njihove bebe mogle da posisaju.
Ko zna čijim mlekom si podojena?
Često bi mislila prababa Mara, gledajući ćutke i danas u moju mamu. Znam da joj to nikad nije rekla, ali pošto sam ja čitačica pogleda, znam tačno šta govori gledajući je. Mama se nikad nije ni budila. I baba je džaba puštala tihe oblake slova P i S i T da se šire po sobi. Mogla je njima da umiri kašiku koja lupne o zid tanjira dok uzima supu. Mogla je da umiri i muvu u letu. Skoro bi je hipnotisalo to. Mogla je da utiše i zidove, pošto su pogotovo noću pištali provodeći neke zvuke koji su čekali svojih noćnih 5 minuta da se udruže i nadglasaju tišinu.
Nekad zaboravimo da i odraslima, kako izgledali odraslo i važno i snažno, isto tako njima naš početak teško pada. Šta je to u prilagođavanjima i u novim sredinama toliko teško? Samo da kažem da možete da nam se javite 322-5299 pozivni za Beograd 011, možda se sećate nekog svog početka, možda se sećate neke situacije, svedoci smo ovih dana teških situacija iz škola, vršnjačkog nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja vršnjaka. Dakle,
pa ulazak u svaki novi prostor, novu životnu situaciju je zapravo ulazak u nešto nepoznato, negde gde ne znamo pravila, ne znamo kako da se ponašamo, ne znamo gde je naše mesto i potpuno nam je nepoznato. I to nepoznato zapravo je izvor i to što ne znamo šta možemo da očekujemo. A boli nas to što smo ostavili, što je negde drugde, to sve što nam daje sigurnost, poznata sredina, poznat za bebe, to su mirisi, to su boje, to su zvuci, znači sve ono što je naša svakodnevnica odjednom nestaje, ulazimo u nešto novo što trebamo da upoznamo. E sad, različito smo spremni kao bića, kao ljudska bića, da ulazimo u to nepoznato, ali u svakom slučaju te navikavanja na te nove sredine sigurno traju mjesec do 6 mjeseci. I valja, ja sam jako volila kad sam radila u vrtiću, kad deca reaguju, kad pokažu reakciju, onda mi odrasli znamo šta nam je činiti, znamo da trebamo da se pozabavimo detetom i da istražujemo. Zapravo to je period istraživanja, kako ćemo prići.
Ali ima mogućnosti ako su tu, kažu da su nam vrtići prepuni, da nema mesta za svu decu, kako se obratiti svakom, kako obratiti pažnju svakom detetu u takvoj situaciji?
Pa, znate kako, zapravo ne plaću sva deca. Ne reaguju sva deca i oni ne počinju da dolaze svi u isto vremeno, ne dođe svih 20, 30 ili koliko ih je odjednom, nego se to smenjuje prosto. Ali moja taktika dok sam radila je bila da priđem onom detetu koje je naj
učutanije,
koje je najglasnije. Koje zapravo ne mora da bude ni najglasnije, nego ono dete koje, kod koga je reakcija najsnažnija, jer zapravo oni utiču jedni na druge. I kad smirite, umirite i nađete kontakt sa tim koje je najglasnije, onda se ovi drugi kreću za njima.
A ste obraćali pažnju, izvinite, na one koji su skroz tihi i unutra,
naravno.
Uvrnuti u
znate
sebe.
Znate kako, ono što je jako važno kad govorimo o bebama, o toj godini prvoj, kad oni napuštaju svoju porodicu, onda jako vodimo računa da ima što više manipulativnih aktivnosti, znači da deca nešto rade, jer aktivnost ih zapravo odvaja od, znači to trebaju da budu igračke koje su različitih vrlo privlačnih boja, to su nekoliko osnovnih, crvena, žuta, plava, zelena, da budu to obično lopte su dobre, jer su zgodne za ruku, za manipulaciju, i ti predmeti koji su veličine otprilike dečje ruke, dečje šake, tako da ono može lako da se brzo smenjuju te aktivnosti. I oni kad uđu u aktivnost, oni zaborave.
Da trenutak zaborave, pa onda nastave opet zaborave. Oni su tu s tim
i
plakanjem.
Znate kako, oni su s tim plakanjem. I najčešće
ide, deca, pa onda stanu, pa se umore.
Pa se umore, ne umore se, zainteresuje. Ima i da se umore.
Umore se,
ali, okay. Ali ima i zainteresuje ih nešto drugo, pa uđu u tu drugu
priču. Da, ali tu ima, vratit ćemo.
I znate koje su one tačke koje su obroci? Tada je to kada se prekida aktivnost i kada se usmerava i kada jedan odrasli ne može svima podjednako da pokaže pažnju.
A ko zna da čita dečiji plač, može da pročita onaj koji je stvarno tužan, onaj koji je besan, onaj koji istražuje, da vidim šta ja sad tu, to su mali, onako da mogu ili ne mogu, ima raznih nijansi. Ovo je Radio Beograd 1, emisija o familiologiji, priča o pesmi je takođe u našem tematskom ramu.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Dakle, brišemo sami sebe. Da parafraziramo. Škola je učiteljica života, tako kažu, a neki bi dodali da, ali je život nekom majka, a nekom maćeha. Johnny Umaru svakako nije bila omiljeno mesto, čak ni blizu toga. Bio je samo jedan u moru onih kojima škola, takva kakva je, prosto ne odgovara, guši ih i u svemu tome prosto ne mogu da se snađu, a kamoli da funkcionišu. Uvodni stihovi pesme 25 Hours govore sami za sebe. Rođen sam bez prava da me neko čuje, ali ja sam bio reč i kao i sada imao sam šta da kažem. Johnny je svoju dušu otvorio u intervju koju je dao magazinu Enemy. Išao sam u školu sa religioznim predznakom, okruženje je bilo izuzetno represivno u vaspitanju i provodio sam život sa ljudima sa kojima nisam želeo da budem. Ipak, i takva škola jednog klinca koji je sve samo ne idealan đak u takvom sistemu, može nečemu da nauči i da ga usmeri na pravi put. U svojoj borbi protiv školskog sistema, Johnny je pronašao ono što bi moglo da se nazove i rupa u zakonu. Ne, nije to bilo po sistemu ako ne možeš da ih pobediš, pridružim se. Naprotiv, ali nije bilo ni daleko od toga. U stvari, Johnny je ukapirao da sistem u kakvom se našao može da se pobedi samo iznutra. Znao sam da moram da pronađem način da pobegnem od svega toga i onda sam shvatio da je umetnost ključ. U mom slučaju muzika koju sam pisao ili nameravao da pišem. Izbor kakav je imao Johnny Marr pred sobom je i mač sa dve oštrice. Bio bih vrlo dobar ili odličan učenik svakako, ali prosto sam morao da pobegnem. Znao sam kakva bi me sudbina čekala da nisam poslušao sebe. Brišem samog sebe. Ljubav koju tražim je tamo negde. Napuštam sve, a vrata zaista neko da vode. Tamo gde je sve što mi je potrebno u meni.
Plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu pričama Jelene Bilbije Lapčević, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz priče Kaleidoskop. Pružila je ruku i dohvatila kaleidoskop. Kaleidoskop, prošaputala je ushićeno, naslonivši oko na sitno prozorče. Stajala je tako nepomično i kao začarana onim što gleda. Gospođo, pa to se mora okretati, nervirala se prodavačica. Zašto? Reče žena kao iz sna. Zašto da okrećem, nasmešim se ona, kad i sad vidim divnu šarenu livadu punu zlatnih leptirova. Istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Konvencija o pravima deteta.
Član 5. Strane ugovornice će poštovati odgovornosti prava i dužnosti roditelja da bi se omogućilo odgovarajuće usmeravanje i savjetovanje u ostvarivanju prava deteta.
Odgovornost znači da odgovornost znači da teško je. Ja znam. Odgovornost roditelja znači da bude odgovoran, da čuva svoje dete, da pazi, da se brine o njemu, da nešto ne uradi, na primjer da se isprlja i da pazi na neku rupu ili da negde ne pobegne, da ne uđe u neku nevolju.
Koje godine?
Ja mislim da 12. 13. Ili do devete godine.
Ja mislim do sedme.
Ili do devete.
Do 12. godine.
Pošto kada prođeš školu, kada prođeš ovaj kultur, tako napuniš, već budeš veliki, oni te puste da znaju da si sve stvari potrebne naučio.
Okreni obrni, roditelji su u pitanju šta god, kud god krenuli. I za odgovornost, i za dužnosti, i za suze, i za davanje, i za oduzimanje, tako da uopšte nije lako biti roditelj, ali i roditeljima i deci možemo preporučiti ovih dana nešto jako važno i lepo i zanimljivo. Bitev je se danas, je li tako Kristina? Kristina Krspogačanin, jesam dobro rekla?
Ovog puta nisam. Krspogačin.
Krspogačin, dodala sam neka slova, izvinjavam se.
Tako je,
a morat ćemo da istražujemo vaše prezime, jako je zanimljivo.
Jako. Ali kad se jednom zapamti, uvek ostaje.
Jel tako? Eto, ja sam zabrljala stvar. Šta se dešava? Dakle, danas je zvanično otvaranje.
Tako je, danas je ceremonija otvaranja, večeras u 20 časova u Narodnom pozorištu otvaramo naš 53. bitev. Prvo počet će svečanim obraćanjima, nakon toga će publika imati priliku da pogleda predstavu Orestu Mosulu u Narodnom pozorištu.
Neki od naših slušalaca su imali prilike da nešto od klasične literature čitaju, neki će videti u izvođenju, neki će se pridružiti publici, neki ne. Šta je ono što je, uvek insistiramo na porodičnom okupljanju, šta biste preporučili, nešto šareno i lepo, jel da?
Tako je, imamo jedan jako zanimljiv program za porodice koji će trajati danima. Zapravo u petak 20. je otvaranje i sve do 28. septembra u Luci Beograd će svi zainteresovani imati priliku da posete jedan veliki crveni šator u kom su se smestile cirkuske trupe iz više zemalja. Tako da je to međunarodni cirkus koji će izvoditi i predstave i performanse i bit će i nekih i žurki i zabave.
Jeste gledali neku probu možda?
Ja sam malo došla iz Luke i baš sam svratila na jednu probudu duše, bila sam samo 10 minuta i to izgleda vrlo interesantno. Ceo taj prostor gde se nalazi šator će biti oživljen, dakle čak i oni ljudi koji neće biti unutra na predstavi će ispred moći da slušaju muziku, da se posluže, da djuckaju. Taj šator je postavljen u samu obalu Dunava u Luci Beogradi i cela ta atmosfera je onako vrlo prijatna i lepa. I bukvalno predstave koje će oni izvoditi su već za decu uzrasta od 5 godina pa naviše, tako da svi mogu da zvati.
Naravno, ne samo za decu. Ima nas koji jako volimo cirkusku filozofiju, predstave, način razmišljanja, to je velika životna filozofija. Mnogo vam hvala. Želim i vama i svima iz Bitefa puno uspeha, pre svega umetnicima koji znam koliko su dali da bi to što rade bilo dobro. Kad god nešto treba, tu smo, zovite nas.
Hvala
vam, Kristina, doviđenja, prijetno. A mi nastavljamo priču o septembru, odnosno o prilagođavanjima na različitim nivoima. Nekako je taj prvi, pa možda i najteži, kad se prvi put odvajamo od majke, pre svega. Majka je u tom uzrastu da ne zanemarimo, ne, nećemo nikako da zanemarimo oca, koji je izvanredno važan, ali u tom prvom periodu
je
života
jako važna majka i taj dodir, taj odnos koji majka ima prema detetu, to je jako važno. Recimo, dok majka se bavi sa detetom, preslačenje, uspavljivanje, što god da mu priča, da čuje da dete čuje glas, da ga pušta, da prosto da mu priča šta će biti. Vrlo često
tu može i tata da uskoči.
Tu može i tata, naravno, da uskoči, ali je važan taj fizički kontakt i važna je ta toplina koja nije samo dodir, nego je i boja glasa, nego je i opšte usmerenje ka detetu i to objašnjavanje. Mi vrlo često odrasli smatramo da dete ne razume, pa ne trebamo da mu pričamo, trebamo sve. I te neke, sve mu treba pričati. Onako, kratko, doći će mama, pa će mama otići, pa će kad mu pričamo o vrtiću, šta će biti, mislim, pa će onda doći Petrov tata, pa će onda doći tvoja mama ili tvoj tata.
A šta ako ne bude tako?
U principu, ljudi imaju određene navike, ali Petrov tata uvek dolazi prvi posle ručka, na primjer. I onda, jer dete nema ne ume da gleda, ali zna da prepozna kad ko dolazi.
U narodnoj pesmi, od cvetanja do cvetanja, tako je, od dolaska do dolaska roditelja. Sljedeći stepenik je škola. Da, možemo da pripremimo decu, možemo. To smo već uradili.
Pazite, da, i za vrtić, i za školu možemo mnogo da pripremimo decu. Na malom uzrastu od godinu dana, to su drugi odrasli koji se uvode u život deteta. Znači, dete koje nije imalo kontakta sa drugim odraslima pre odlaska u vrtić, njemu će biti mnogo teže da se navikne i na druge ljude, na drugi prostor, mirisi i sve ono što sačinjava njegov.
Rekli ste da bi bilo dobro da dete u bilo koji i u novu sredinu nosi
na svoj predmet, neki
to i za starije godine.
To i vole deca da ponesu svoje, prvaci znaju često da se igraju ispod klupe.
Dobro, to se posle zove Amajlija, jel?
Tako,
starijem uzrastu.
To što starijem uzrastu bude, ali vole deca da nose i nije loše da imaju neki svoj predmet, neki koji njima znači, prosto daje sigurnosti, predstavlja jednu vezu sa porodicom, ali više sa osjećanjem sigurnosti, pojmovno. Kako
i taman uzrastete do 4. razreda i budete najstariji u generaciji, budete veliki, tako važni, gledate na prvake onako sa visine i onda dođete u 5. razred i opet morate dižati glavu ka višima i starijima. Sve iz početka.
Sve iz početka. Ovde jako treba reći da i prvaci i petaci jedva čekaju da pređu u sledeću fazu i da jedva čekaju da krenu u školu ovi prvaci, a petaci da uđu u 5. razred kad će imati nastavnike razrednog starešinu, kad neće više biti samo učitelj.
Ali nije lako biti veliki, tek onda shvati da nije lako biti veliki.
Ulaze novi problemi, proširuje se, recimo u 5. razredu, ne samo što su novi nastavnici, nego tu počinju i pitanja prijateljstva, druženja, oni su još uvek.
Jel tu kreće vršnjačko nasilje?
Vršnjačko nasilje može da krene i ranije, ali je ređe. Ali već u 5. više u 6. na primjer. U 5. razredu su još oni mali.
A šta je suština, Branka? Šta je suština? Nije ovo vršnjačko nasilje, nije od danas, nije od juče.
Nije, uvek je bilo. Uvek je bilo.
Šta je tu?
To je zapravo neprihvatanje drugih i potreba drugih, neprepoznavanje, i mi sve više negujemo to da dete, ja govorim o vremenu sadašnjem, sve više negujemo decu da su oni centar sveta, kako za nas i trebaju za svoju porodicu, svoje roditelje da budu centar sveta, ali ne mogu u svakoj sredini. I mi ih ne učimo kako da dele sa drugom decom, kako da budu sa drugom decom, kako da se igraju zajedno, da rade neke zadatke zajedno, da obavljaju zajedno, nego je svako izuzetno važan i roditelji se sve više trude da nametnu da i njegovo dete može sve, a da drugoj deci treba staviti određene zabrane i zahteve da bude pažljivo prema njegovom. Osim toga, ne učimo decu da razumeju drugoga, ali i da emotivno osjećaju, prepoznaju kad je drugome teško i da se zaustave.
Sve mi prosto to u svetu toga, egoizma. To,
da, da. To se osjećanje, deljenje, to retko neko.
Znao, ali roditelji su često, vrlo često razgovaram sa roditeljima i kažu mi, bez obzira na to koliko godina imaju deca, da su u dilemi kako da vaspitavaju dete.
Veliki je problem, najteže je sada biti roditelj.
Na koji način, da li da sa empatijom ili da se probijaju i da gledaju samo sebe i misle na
sebe? Da, teško je biti roditelj. Roditelj mora stalno da traži meru koja je dobra.
Da.
Jer nema unapred recepta. Zašto mi nekad bivamo uspešniji zaposleni od roditelja? Nemamo određene očekivanja i spremni smo i na mala istraživanja da vidimo kako, šta se može drugačije da se uradi da bi se dete bolje osjećalo. Roditelj ima jednu sliku i jedan način i misli da je taj jedini način dobar. I da mora i škola i institucija u kojoj god je dete da primeni. Ali je dobro da dete uči i druge oblike ponašanja od drugih odraslih. To je zapravo to bogatstvo.
To prilagođavanje roditeljstvu traje od kako se dete rodi. Upravo
traje
to
cijel život.
Piše u maminom dnevniku, odnosno u novoj ediciji maminog dnevnika. Vuk men porastao, progovorio a mama Maja, beleži ono što se dešavalo i u njoj i u njemu. Maja i Vukman Radović.
Porodična priča.
Mamin dnevnik.
Premijera. Samo da se nešto ne propusti. Neka nova reč, neki novi pokret. Onda da se sve to lepo dokumentuje, uslika iz 52 ugla, po mogućnosti da se snimi i da se o tome obavesti makar uža rodbina. Ne daj Bože da se nešto desi u odsustvu roditelja, a kamoli da neko ukrade trenutak. Zato dete sedi, ćuti, ne trepći, dok se mama i tata ne vrate, da slučajno to nešto prvo ne potrošiš na nekog drugog. Zeka, mamun, maca, koka, pingin. Reči koje su od najranijih dana najavile jednu veliku pričalicu, ali i ljubitelja životinja. Već je izlizao sve knjige o divljim zverima. U sakrivalicama je pronašao i lava i žirafu. Mislim da je došao trenutak da se konačno sa njima i sretne. Idemo u zoološki vrt. Prvi put. Ma nemoj još da ga vodiš. Kseniji su u tom uzrastu bili zanimljivi samo golubovi. U redu. Taman još da naučimo šta je džungla, šta savana. Bolje je da sačekate neko lepše vreme. Pa dobro. Nismo ni utvrdili egzotične ptice. Pričekajte još. Trenutak mora biti pravi. Savršen. A mene uzbuđenje već hvata kad zamislim izraz njegovog lica zagledanog u slona. Pravog, pravcatog slona. Tetka i teču su došli u posetu. Eto Vukmanu zabave, eto meni odmora. Vodimo ga malo napolje. Ma idite gde god hoćete. I otišli su. Gde su hteli? Mama, video sam majmuna. Kakvog bre majmuna, Vukmane? Nisu ti valjda puštali crtaće? Ne, pravog majmuna. Na slici. Ma ne, na grani. Tetka se uključuje sva ozarena. S stvarno je video majmuna. Vodili smo ga u zoološki vrt. Muk. Socijalno prihvatljivo bi bilo da bar zahvalim na vremenu i trudu koji su izdvojili za moje dete. Ali šta majka koja u glavi gleda sina, koji gleda slona, pravog pravcatog slona, zna o socijalno prihvatljivim postupcima? Ipak sam uspela da ne vrisnem, nego umereno plačnim tonom da kažem. To nije u redu. To je bilo moje. Ali mame su mudri od svih zverki. Možda si video majmuna, ali pandu sigurno nisi. Idemo u zoološki vrt. Ti i ja, prvi put.
I evo još malo do kraja razgovora sa Brankom Tišmom, psihološkinjom ili psihologom?
Psihologom.
Čuli smo mamin dnevnik, a pročitali na početku tekst prve slike magnetne rezonance majke i bebe, koja je napravila naučnica Rebeka Saks. Evo kako završava. Majka i dete mogu da budu i Maja i Vukman. Su moćan simbol ljubavi i nevinosti, lepote i plodnosti, iako se ove majčinske vrednosti i žene koje ih predstavljaju poštuju, obično se posmatraju u suprotnosti sa drugim vrednostima, intelektom, napretkom i moći. Ali ja se bavim, kaže Rebeka Saks, neuronaukom i radila sam da bih napravila ovu sliku. Također sam majka na toj slici, sklupčena sa ovim malim sinom, napisala je ona. Svaka čast za ovu naučnicu i snimak bebinog i maminog mozga. A mi završavamo, ne znamo šta, kakve sve se aktivnosti dešavaju u moždanoj masi, ali nekad to možemo da vidimo. Branka, šta je najvažnije u ovim danima prilagođavanja? Kako teče septembar, tako se sve manje čuju zvuci po gradu.
Ti koji nas uznemiravaju.
Koji nas uznemiravaju, sećaju nas.
Pa ono što je jako važno, uvek imati odnos sa detetom, imati vremena da se čuje, imati vremena za razgovor, za neku zajedničku aktivnost. I ono što sam ja od dece u školi naučila, to je, njima je važno kad imaju kome da se obrate uvek. Tako da budimo tu za decu, ne samo da im obezbeđujemo ono što mi mislimo da im treba, nego da im damo i onu drugu vrstu podrške koja je nevidljiva, a koja je, traje celog života.
Oni među sobom?
Deca među sobom.
Deca među sobom.
I treba negovati te odnose.
Kako negovati odnos, kako će ovaj strašan slučaj koji se desio ovih
dana ulagano, to nije, da, to nije ulagano ništa.
Tek je počela škola.
Tek je počela školska godina, ovaj nastavak, to je moralo da počne ranije. To se nije desilo samo tako iznenada. Ima svoju istoriju. Kakva je, ne znamo, jer tu su...
Ili ne treba i ni iznositi u medije, ali, sigurno ne.
Sigurno da? Ne, sigurno ne, jer deca koja vrše nasilje, sigurno da dobijaju na nekom medijskom značaju i negde dobijaju tu neku medijsku moć, pozitivnu ili negativnu, ali oni su deo neke svakodnevnice o kojoj i drugi pričaju i drugi prepoznaju. A jako je važno da sva deca budu podržana i da imamo i druge priče. Mi zaboravljamo na decu koja su sjajna, mi zaboravljamo na decu koja je jako puno.
To ima kod nas u programu svakog dana.
Mislim samo na vaš program.
Naravno.
Mislim, to je kao kap vode u moru.
Sunce bije, a kap se vrlo brzo ispravlja.
Jer mi svakodnevno imamo i tu drugu decu. Koja, sa kojima...
Da li više ove dece koje ćute, rade, raduju se, druže se, ali su ovo mnogo glasnije i onda pojedu sve
to. I mi smo i nekako su vidljivije, jer se trudimo da nešto i učinimo, da se to ne dešava. A onda kad se takve stvari dese, potrebna je porodica, potrebna je škola, potrebna je školi podrška. Znači, nijedna od socijalnih zajednica, bilo porodična, bilo školska, bilo uža socijalna ili šira sredina, samo zajedničkim delovanjem možemo, i samo kažnjavanje nije dovoljno, treba i neke alternativne aktivnosti.
U toku je i nova varijanta kodeksa dece i mediji, u toku je i naša akcija 30 godina konvencije o pravima deteta, čuli smo od dece šta je odgovornost i sama reč je teška, a ono što nosi tek je to teško. Branka, hvala puno. Hvala. Sa vama su danas bili muzička Ljubinka Dobrilović, Predrag Urošević, Aleksandar Kostić, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić, ostajete uz porodičnu priču Živomira Petričevića. Verovatno sam tri put rekla različito ime, ali jeste Živomir i jeste Petričević. Doviđenja.
Porodična priča.
Porodica tamo, ona je došla, daleki preci su došli sa Peštera od Sjenice 1737. godine sa prezimenom Bogosavljević, pa je bio Petar Bogosavljević, imamo original njegovu dokumentaciju sačuvanu, njega su iz Milošta zvali Petrić. I onda po pitanju čiji si, čija, ja sam Petrićev, Petrićev, i ono dodato sufik is, ić, i ostalo Petrićević.
Živomir, složeno ime od slovenskih osnova.
Moje ime je Živomir, da, to je posle rata. Inače, prvo ime Živomir je nastalo posle Prvog svetskog rata. To sam pronašao, pre toga nigde u 19. veku nije bilo ime Živomir. Ja sam vrlo pozitivna osoba, sa pozitivnom energijom. Uglavnom su bili svi takvi. Svi su bili školovani, imao sam dva strica koji su bili inženjeri, jedan bio građevinski inženjer, a jedan bio poljoprivredni inženjer. Jedino mi otac bio seljak, čist poljoprivrednik. Majka mi je bila nepismena. Ona je, nije zapamtila majku kad je se rodila, umrla je majka, a kad je došla mača, iako je bila dobra žena i zahtevala da uči školu, otac je nije dao da uči školu. Ali je bila vrlo umna i vrlo inteligentna žena. Živjela 83 godine. Sećam se kad Tkada peva pesmu. I ja čujem kako ona u susednoj sobi tka i peva. Sećam se jednom da smo išli kod jednog brata u Novi Sad, odnosno mog ujaka, i idem ulicom i ona kaže, eno, peko prodavnica. Ja joj kažem, Miro, tako smo je zvali, pravo ime Milunka, kako si pročitala peko kad ne znaš da čitaš? Pa kaže, ista firma kao i u Kragujevcu. Znači ona je prepoznala po tabli na kojoj piše peko. Sam odrastao u selu i završio sam osmogodišnju školu u svom rodnom selu Poskuricama kod Kragujevca.
Poskurica. Selo nadomak Kragujevca, osnovano 1775. godine, je dobilo ime po obrednom kolaču, Poskurici, koji se priprema za pokoj duše. Ime se prvi put pominje u povelji kneza Lazara iz 1381. godine. Graniči se sa selima Šljivavac, Desimirovac, Opornica i Divostin. Zaseoci su Rupe, Golo Brdo, Bugarski kraj, Vasići, Tri Lipe, Šume, Aleksićki kraj i selo.
Završio sam gimnaziju u Kragujevcu i 67. godine upisao sam prvu godinu pravnog fakulteta koju sam dao na vreme. I drugu godinu sam dao od 6 ispita, 5 ispita, a onda su nastale 68. studentske demonstracije, gde sa sticajem okolnosti ja na pravnom fakultetu, jednostavno, neću da kažem učesnik, ali sam sudelovao u tome. Nažalost ili na sreću, moja fotografija sa grupom studenta pravnog fakulteta izađe u to vreme na prvoj strani Politike i ja sebi zapečatim sudbinu dalje studiranja na pravnom fakultetu. Da sam završio višu ekonomsku školu i dobio sertifikat takozvani zeleni karton za rad u spoljnoj trgovini. moj pradeda kao trećepozivac napisao svoj dnevnik koji se zove Knjiga moga doživlja i putovanju i bivakovanja od 1915. do 1918. godine za vreme rata svetskog, evropskog, gde on u prvoj rečenici kaže:
široko, hladno, duboko kreće se lađa francuska sa pristaništa Solunska.
10. oktobra 1915. godine, prema naređenju okružne komande, svi muški od 16 do 50 godina imaju da se evakuišu pri odstupanju srpske vojske, te tako i ja moradoh da ostavim svoju familiju kod kuće, ženu, decu i sestru. Iako više nisam bio vojnik, ipak bi me Švabe upotrebile za njihove potrebe, ako ništa drugo, ono bih im poslužio za vešala.
Kad sam obrađivao epove Mahabharatu, Ramajanu, uopšte Indiju kao zemlju svetskog čuda, i ja sam taj maturski rad polagao kod tada poznatog profesora Milana S. Karića iz susednog sela Lužnice, koji je bio profesor Kragujevačke gimnazije pred rat. I on je meni rekao doslovce, Petričeviću, da uzmeš da proučavaš istoriju svoga sela Poskurica, koje je jako staro selo, jer ima smisla za istoriju i geografiju. Ja tada kao mladić nešto nisam baš mnogo ni obraćao pažnju, ali ta njegova misao i njegovo upustvo u mom životu ostali su prisutni i ja sam negde od 1970-71. Godine počeo polako da prikupljam tu građu, tako da imam izobilje dokumenata. Ja sam član svih arhiva i kragujevačkih državne ovde u Beogradu i narodnih biblioteka i sve. I napisao sam 6 knjiga, koje nijedna do sada nije izdata, ali budućnost je još predavno. Imam ponekad unikatna dokumenta i unikatne fotografije koje ne postoje u Srbiji uopšte. Naprimjer, jedna fotografija koju niko nije mogao da dešifruje, sem jedne službenice Narodnog muzeja u Kragujevcu, Jeremić ili Jerenić Milica, koja je nažalost umrla. Na njoj je omladina Kragujevca uniformisana, vidi se da je sportska, i to sam fotografiju baš našao u kući mojih predaka. Ona iz 1903. godine i piše SDDS. I meni je bilo čudno što je svakoga koga sam pitao nije znao da mi kaže. Ta žena se setila da je to Sokolsko ili Sportsko društvo Duša na silu. Kad gledam te fotografije, svi su belim košuljama, svi su lepo obučeni, svi su očešljeni, za ono vreme svi moderni. Znači, nije to bilo selo, eto tako, neka bezvezna pustinja ili nepristupačna. Prosto im zavidim kako su lepo izgledali. Pa mi nemamo takozvane porodične fotografije, imamo tu i tamo, ali imamo sve pojedinačne fotografije. Najstarija fotografija mog dede Maksima, koji je bio normalan vojnik, kad se kaže redov. On je bio od 12. do 1918. godine u borbi. Prvi Balkanski rat i drugi, prvi se 9 godina nije video kuću. E, 18. godine se sliko sa svojim bratom od ujaka Miladinom Miladinovićem iz Poskudica i još nekima, koji su preživeli Adam Đurđević, Selimir Đurđević, ne mogu sa sve da se setim. Imaju lepe opanke, duge vezene čarape, brič pantalone, bele košulje, gologlavi, slikali su se u Kragujevcu u fotostudiju Apollo. Znači, tad još nisu bili oženjeni, on se oženio u 27. godini života i moj otac se oženio u 27. godini života, jer ga je sakačio od drugi svjetski rat. Znači, ljudi su došli, preživjeli i nastavili život normalno, ne zaboravljujući šta je bilo, ali samo da se navrati ponovo na pradedu, gde on kaže u selu Bakonjino kod grada Ajačija na Korzici. On je boravio u kući Napoleona, kako on kaže, silnog Bonaparte. I vila se zvala Kolombo, bio je sa čerkom Slavkom i ženom Danica Vulović iz jednog sela također kod Kragujevca, koja je bila u drugom stanju kad je podlazila sa srpskom vojskom. I tamo je rodila dete i bila je kuma engleskinja koja je dala detetu ime Mary. A evo šta on kaže. U selu ovom, misli na Bakonjino,
u selu ovom mi smo stanovali u vili Kolombo. Ovo je stan bio slavnog Napoleona, kasarna, a neki vele da je i njegova kuća bila i da je on vojsku tu nakupio za ondašnje ratovanje.
Imamo dve fotografije, ne njegove, nego te njegove čerke Slavke. Ja sam pogrešio malo kad sam kazao sestra čerke, i te žene Danice Vulović koji se slikali ispred te vile gde se vidi zid, spoljni i sve ostalo. Imam dve čerke, obe sudate, jedna je lekar specijalista, a druga je završila prirodno-matematički fakultet. Nemaju nikakvog stida i svog porekla i sela je. I moja supruga iz susednog sela Drnovca. Bukvalno nas deli jedno selo, zove se Divosti. Vazdušna linija između moje kuće i njene negde oko 5 km. Ali se nikada nismo sreli ni videli, iako je su tad postojale i utakmice seoske i vašare i sve to. Znači, jednostavno, ona je znala mog brata. I ja sam znao njenu familiju, ali nju nisam znao. Ona je studirala srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost, bila apsolvent. Tad se putovala autobus i upoznali smo se u autobusu za Kragujevac. Traje od 71. godine. Imam od starije čerke Filip Grbić, 7. razred, od mladije čerke Vukašin Ristić, 3. razred, ide i u muzičku školu, svira klavir, i malu unučecu Ninu. Ovčarče, ovce. Moj brat ima preko 30 ovaca i jagnjaca i onda oni željno očekuju da odu tamo, igraju se, imamo veliko dvorište, lipe u dvorištu, imali smo borove koji su bili preko 100 godina, ali smo morali da ih povadimo zato što su jako bili po vetru savijeli se, pretjela je opasnost da se polome na zgrade i ostalo. Imamo tuje, imamo zim zeleno drveće, sve imamo kao pravi domaći.
Preko Praga.